Dar vienas pranešimas apie vilką. Rolando Petkevičiaus, mūsų instituto doktoranto, vilkolakis, mitologinė būtybė ar dvasinė praktika. Dar šiandien apie tai beveik nekalbėjome, tai tema irgi įdomi.
Manau, kad pranešimas tikrai papildys tai, kas vyko šiandien. Labai gaila, kad negalėjau dalyvauti nuo pat pradžių, bet dabar toks sudėtingas metas pas mane. Ir kol ką raunasi kompiuteris, galbūt verta dar keletą minčių prie tos diskusijos, kuri čia buvo pradėta. Tai pirmiausia, apie toteminę vilko prigimtį. Džiugu, jeigu yra biologų, tai visgi mes turim nepamiršti, kad renkamasi totemais buvo dažniausiai pačioj archaiškiausiai, tarkim, bendruomeniai tie gyvūnai, kurių socialinės struktūros buvo artimos. Praktiškai toteminis protėvis, kažkuria prasme greta simbolinių reikšmių, greta dar kažkokių kitų, jis pirmiausia reiškia socialinės struktūros perdavėją, kūrėją reiškia. Visi tie pasakojimai apie gyvūnus kūrėjus, kurie kūrė pasaulį, yra susiję su socialinėmis struktūromis, kurios bendruomenėse buvo labai panašios. Ypač vat, europinės, eurazinės taigos zonoje, tai vilkai ir lokiai, buvo du tokie ryškiausi socialinės struktūros perdavėjai. Taigi, tai mano pranešimas yra jau keletą metų iš tiesų nagrinėjimo, gal netiesiogiai nagrinėjimo, aš vis susidirdau su vilkolakio kontekstu etnomedicinos tyrimuose. Ir kažkaip jau yra susigulėjusi tema, jinai jau neužilgo pavirs, manau, ir kažkokia publikacija. Tai šiandien aš noriu akcentuoti tokį iš vis nenagrinėtą vilkolakio kaip mitologinės būtybės reiškia aspektą, kaip galimos dvasinės praktikos reiškia aspektą. Tai turbūt kolegom folkloristam, istorikam galbūt yra žinoma šita tokia žymi diskusija tarp italų istoriko Ginzburgo ir Birot Solando de Blecourt dėl Ginzburgo naudojant Latvijos pavyzdį apie Nikolą Kitysą 17 amžiaus pabaigoje iškelta hipotezė, kad tai gali būti atgarsis tam tikrų šamaniškų praktikų Europoje ir galbūt tokios pat praktikos buvo visoje Europos miškų zonoje, tai barbarų zonoje reiškia, kuri buvo veikiama antikos kultūros, transformuojant jų pasaulėžiūrą. De Blecourt gan aštriai atsakė, kad tai yra fikcija, ši teorija neturi pagrindo ir vilkolakis Europoje, tai yra pirmiausia demonologų sukurtas konstruktas, toks pat kaip raganų šabai ir taip toliau, ir neturi jokio testinumo ar jo ryšio su kažkokiam praktikom, yra tarkim toks demonizuojantis įvaizdis. Tai va, tai mano pranešimas šiek tiek liečia šitą diskusiją, tai pirmiausia papildoja daugiau baltų domenų, kurie nebuvo nagrinėjami ir Ginzburgo, kurie menkai žinomi daugeliu ir mūsų tyrinėtojų. Tai pirmiausia noriu priminti Tyso istoriją trumpai labai, kad Tysas, tai yra Rygos teismo dokumentas išliko vilkolakio Tyso iškaltenbrūno parodymai, svarbu tai, kad Tysas buvo tradicinis gydytojas. Ir Tysas ir kiti vilkolakiai keliaudavo į pragarą, čia jie kaudavėsi su piktaisiais burtininkais, kurie pasak teismo su inkvizicijos terminai supažindinto teisimoje buvo velnio tarnai, o vilkolakiai medžiokliniai dievo šunys. Šiandien girdėjau, kad dievo šunys buvo kalbama šiek tiek, čia to velnio dievo klausimų tikrai įdomus aspektas. Tysas pasakojo, kad kartą burtininkai pietavo su velniais, o vilkolakiai bėgo, griebė maisto, kiek sugebėjo ir spruko atgal, įdant išvengtų plieninių botagų. Vilkolakiai keliaudavo į pragarą atgauti galvijų, žuvų, vaisių, grūdų ir taip užtikrinti kitą metų derlių. Apeiga turėjo pranašavimo požymį ir tai darydavė gruodžio 15-ąją, kalėdų laikotarpiu, taip pat sekminių savaitę ir švento Jono dieną. Šios duomenys patvirtina daugybę folklorinių domenų, tai visų pirma virtimo vilkolakiais laikas sutampa. Daugybė kitų dalykų. Apie lietuvių vilkolakius visgi nepralenkta yra vėliaus publikacija Vilktakiai monografija mitinės lietuvių sakmių būtybės, kuris pabrėžia, Taigi iki šiol vilkolakio kilmė nėra galutinai išaiškinta ir taip pat tikėjimo apie vilkolakius ištakų reikėtų ieškoti seniausiose žinomose religijose, totemizme ir burtininkavime. Tai 77 metais parašytas teiginys, kada žodis šamanizmas buvo tiesiog tabu, jis nebuvo naudojamas, pasauliniai tyrimai dar nebuvo įsibėgėję, o Sovietų Sąjungoje tai buvo laikoma šizofrenijos forma ir tai persiekėjami reiškia tam tikrų bendruomenių aktyvistai. Gaila Vėlius šitos įžvalgos toliau nevykdė, pats nenagrinėjo ir gana lengvai perėmė simbolinę savoką, kalbant apie vilkolakį, tai, pavyzdžiui, komentuodamas Wundererį, pažymi, kad šis fantazuoja tik tie, kad liaudės tikėjimus pateikia kaip tikrus dalykus, pavyzdžiui, žemaičiai tiki, kad galima pasiversti vilkais ir meškomis, o Wundereris rašo, kad žemaičiai pasiverčia vilkais ir meškomis. Šitoks naivus tikėjimas buvo būdingas daugelio nuo metų rašytojų. Tai čia yra tokia atspirties taškas mano pranešimui. Ir pirmiausia, prisimenant Tysą, pirmiausia klausimas, ar vilkolakis galėjo būti tam tikra dvasinė praktika, tai yra, ar mes galim kalbėti apie vilkolakio elemento svarbą burtininko semantiniam lauke. Ir svarbi Tyso bylos aplinkybė yra užkalbėjimas, kurį Tysa sakydavo, gydydamas arklius ir galvijus. Saulė ir mėnuo, eikit už jūros, parveskit sielą, kurią velnės paėmė į pragarą ir grąžinkit gyvuliams gyvybę ir sveikatą, kuri buvo iš jo atimta. Užkalbėtiems gyvuliams gydytojas dar duodavo ir šiltame lūje ištirpintos palaimintos druskos. Šias svarbi detalė, cituojama iš Blekonto, Tyso bylos aprašymo. Tyso užkalbėjimai siejasi su apeiginio aukojimo skirto gydymo tikslais užkalbėjimais. Apie tai aš esu kalbėjęs savo publikacijoje skirtoje aukojimo temai liaudės medicinoje. Ir, pavyzdžiui, Luko Davido pateikto žodinės formulės, kurios figuruoja gyvūno aukojimo, mėsos valgymo ir ypač svarbu apeiginio gėrimo kontekste, yra visiškai ta pačios. O jūs gerėjai dievai visas mūsų nelaimės nuvykit už jūros, kur neauga dilgėlės ir negėda gaidys. Taip pat toks pat panašumas yra gyvoje lietuvių užkalbėjimo tradicijoje. Ir svarbu tai, kad baltų ypač gydymo ritualų socialinio konteksto analizė rodo, kad tikėtina, kad gyvūnų aukai parūpindavo genties visuomenės atstovai. Vykstant tradicijos raidai ir kitimui, reiškia, didikams vis labiau linkstant prie krikščioniškosios Europos kultūros, tos aukos galėjo sumenkti, aukojimas lygos atveju tekdavo patiems žmonėms, tuo metu kaimo kultūroje dažnai nepasiturintiems. Tai atsispindi tokie mūsų medicinai išlygusio sampratoje, kad aukojimui skirtą gyvūną turi parūpinti dėl vienokio ar kitokio sutrikimo, lygos ar konflikto socialinio kalta šeima ar asmo. Ir tokiu aspektu žvelgdami kai kurias raganų bylas, mes randam labai įdomios informacijos. Pavyzdžiui, 17 amžiaus pabaigoje Žemaitijoje rašoma, kad birželio mėnesį iš 15-16 dieną prieš šventą Joną ragana kraugelį įdė svarbu, vadinės medicinos reiškia praktikė Viržutienė, atėjusi naktį į pono Kanapinsko dvarą, reiškia ir ten pasivertusių vilkolakių, ištempė iš tvarto užkrimto meitelį ir kaip dabar žinoma, ištraukusi iš pilvo gabalą žarnų ir kepenų, užkasė ganykloje, kad nesisektų galvijai. Pavyzdžiui, jei vėlgi sugrįžti prie tos aukojimų skirtos publikacijos, ten yra išsamiai aprašyta, kokį vaidmenį. Ta prasme, su ta informacija galima, gretinant su aukojimo apeigomis, galim suprasti, kad gabalas žarnų ir kepenų galėjo turėti visai kitokią funkciją. Galbūt tas gyvūnas buvo paimtas atlikti bendraminiam aukojimui, nes labai daug detalių sutampa, tiek kalendorinis laikas. Kitas pavyzdys reiškia irgi pakankamai ryškus. Tai irgi Žemaitijoje, kitais metais, tai 1667 metais, reiškia, birželio mėnesio 14 dieną apskustasis Šapalaitis, žmogus nepatikimas dievui priešingas nedorilis ir savavaliautojas, dėl kažkokio seno pykčio, norėdamas pražudyti ir sunaikinti skundėjo valdinius, reiškia, kalbėjo tris bernus, kurie ganė arklius ir tenai kepė kiaušinienę, kas vėlgi galėjo būti apeiginis veiksmas. O kiaušinių lūkštus suvėrėjant dvišakės lazdelės, kirėjimo tikslų nusintė minėtą skundėjo sodžių, paaiškinę, kad juos įkištų į tvorą ir užkalbėtų, jog tą kaimą meškos vilkai ir visokie plėšų žvėrės pultų ir praėjus kelioms dienoms vilkai užpolė sugrąsti 18 galvijų. Palyginimui noriu priminti pretorijaus informaciją, kad nedruviai šalavienai pirmą kartą išgindami gyvulius šaukėsi Švento Jurgio, kad jis savo medžioklinius šunis, meškas, vilkus ir lapes gintų ir neleistų jiems kenkti. Taip pat naujaisiais laikais, reiškia, apie tverečių piemenys virdavo tam tikrą košelę, kurią su šakaliukais valgydavo, minėdami Šventą Jurgį. Kaip jis išsivyręs košelės privalgydinės visus vilkus, taip pat čia į tą lauką patenka ir vadinas vilkų piemo, tai tam tikras senelis, kuris vilkus maitina ir skirsto, koks gyvūnas turi būti paskirtas vilkui ir kuriam. Ir, pavyzdžiui, tautos kasininkės Banaitis yra užrašęs, kad pagiry gyvenantys žmonės Jurgio dieną išvarydavo į pagirį bandą ir kaimo kerdžius eidavo aplink bandą kelis kartus, imdavo kas kartą kiaušį ir mesdavo į bandą, kurį tropijo, tai buvo vilko dalis. Taigi, greta tokių archaiškos bendruomenės ekologinių, galima pavadinti praktikų, gamtos dalyje savokos, mes matom gan neryškias ribas tarp folklorinio vilkų piemens, tikro kerdžiaus ganančio gyvulius, senų šaltinių burtininko atsakingo už derlių sveikatą ir galbūt socialinių konfliktų sprendimą, o taip pat čia patenkantį vilkolakio vaizdinį. Ir, pavyzdžiui, etnografinėse duomenyse lietuvių būtent dažnas gretinimas burtininkų ir vilkolakių. Pavyzdžiui, iš Pamarių sakmių, kadaise Labguvoje gyveno sena bjauri moteris, kuri buvo vilkolakis ir išmanė visokius kerus. Labai įdomi reiškia formuluotė, kad pirmą paminimą, kad jis buvo vilkolakis, o paskui tarsi savaime aiškiai išmanė dar visą ko. Ir čia yra įdomi aplinkybė, kalbant apie tą pačią reiškia moterį, kad ji kasdien eidavo per kaimą su podinė rankos ir visose namuose prašydavo pieno. Tiems, kurie jai nieko neduodavo arba net pavimui paberdavo druskos, tai ragana kerėdavo karvės. Tai, pavyzdžiui, vėlgi grįžtant prie tų bendruomeninių aukojimo peigų, suneštinio maisto arba, reiškia, tam tikros bendruomenės paskirto gyvūno, vaidmuo labai svarbus. Apeigose ir mes turim suprasti, kad kalbėdami apie šitą procesą, mes susidurėm su savotišku tokiu ideologiniu, nelabai stipriu ideologiniu konfliktu, kuris vyko tada, kada, reiškia, vieni žmonės vis dar gyveno taip įpratę. Ir dabar tiesiog jau laikas augant paskutinį ir grįžtant prie to, ką aš labiausiai norėjau šiandien akcentuoti. Vilkolakio virtimo visame naratyve yra labai svarbus elementas, kuris visgi sutvirtina Ginzburgo poziciją ir leidžia kalbėti apie gan stiprią prielaidą, kad mūsų kultūroje galėjo būti pakitusios sąmonės būsenų, reiškia, sukėlimo tam tikros apygos, kurios galėjo būti arba augalinėmis priemonėmis, arba kažkokiamis kitomis, ten kvepavimo, kažkokiamis kūno technikomis sukeliamos pakitusios sąmonės būsenos. Man ši mintis pirmiausia jau nebedavė ramybės, kai kažkada šitoj salėje viena iš konferencijų jauna tyrinėtoja iš Indijos, kilusi iš Kasi genties, pasakojo apie jos gentyje, čia daugybę gal esančių girdėjo tą pranešimą, apie jos gentyje esančias praktikas vertimosi tigrais, meškomis ir kitais, reiškia, gyvūnais, toteminiais gyvūnais, pabrėždama psichologinę svarbą, socialinių konfliktų sprendimo svarbą ir taip pat etnofarmakologinę pačią reiškia to reiškinio prigimtį, nes ten ruošiamas tam tikras specialus gėrimas. Ir aš čia noriu priminti iš aukojimo ritualo aprašymo Luko Davido vieną elementą, vieną eilutę. Jie turi taip pat didelį puodą, kuri pripila gero alaus ir užgeria iš jo vienas kitą, taigi jie gerokai apsvaigsta. Johanas Davidas Vundereris, rašydamas 16 amžiaus pabaigoje apie žemaičius, pastebi, kad nuvykome į Žemaitiją per tankės ir nepaprastai didelės girias, kuriuose įvairių metų šviesė dieną regimos baisingos vizijos ir šmėklos. Mokslo vyrai mano, čia labai įdomus tekstas, jog šitaip dedasi dėl to, kad lygi šiol daugelis to krašto žmonių gyvena kaip žvėris ir ne tik garbina gyvulius bei kitas baisenybės, bet dar ir dėl to, kad jie su velnio pagalba pasiverčia vilkais ir meškomis, taigi šetonas pas juos tada turi didelę galią. Kitame tekste reiškia, jie pasiverčia vilkais ir katėmis, naktimis raitė ant tokių laksto orų, garda burtų gėralus, rengia suigas, tai yra, na, tai tekstas iš Latvijos, tai yra artimas jau tam demoniškam raganų šabo, reiškia, naratyvui. Tačiau Teisingas pažymi, dirbęs kartu su Einhornu, kad labai įdomu tekstą, kaip jie stabmeldžiavo ir kitokias kvailybės išdarinėjo daugelį savo šventų gyrių, būtent ten, kur vykdavo aukojimai, ir savo mirusių laidojimo vietose. Ir jie dažnai ir daug kartų... Prašau, labai.
prašau.
Blūsos ten. Šitą. Jie dažnai ir daug kartų pasiversdavo vilkais ir bėgiodavo tarsi vilktakiai, kaip jie buvo vadinami. Ir Paulius Einhornas, mano požiūriu, yra parašęs unikalų tekstą, kad reiškia nagrinėja likantropų sampratą, kaip jos tampama. Ir rašo, kad žmonių nuomonė yra tokia. Pirma, likantropai arba tokie vilkų pavidalų besibastantys žmonės esame tam psichozės ištikti. Tai reiškia, kad žmogaus siela pereinanti vilko kūną ir efektus bei veiksmus atlieka jau kaip vilkatas. Tai yra veikia ir viską daro vilko kūne. O tasai sielos persikraustimas, kaip jie aiškina, vyksta, nu, reiškia, žmogaus siela persikinti vilko kūną, bet prie kūno, iš kurio siela išėjo, niekam nevalia prisiliesti. Tai viena iš versijų. Tačiau ypatingai įdomi yra antra. Aiškinanti, kad tai yra transmutacija arba pasivertimas, kai visas žmogus vilku pavirsta savo kūnu ir sielą. Šitokios transmutacijos jie vienas kitam palinki gerdami. Taigi žmogus gauna gėrimą, vi istorium verborum, su atitinkamai žodžiais, tai yra, kai kitas jį išgerdamas linki vilką tu pavirsti, bastytis po apylinkės, daryti žalą žmonėms bei gyvuliams. Apie tokius dalykus šiame krašte ištisai išnekama ir labai daug kas tiki, kad taip ir esą. Bet tai yra ne kas kita, kaip velnio darbas ir išmonė, kad vargšus žmonės apkvailintų, reiškia. Puikus tekstas ir šioje vietoje mes matome tą konfliktą, tų pasaulėžiūrų konfliktą, kaip reiškia, buvo net galbūt neteisingai tiesiog suprantamas kitų žmonių tikrovės aiškinimas ir patyrimas, formavo na, ir tolimesnį atotrūkį nuo tikrųjų reiškinių. Tai pagrindinis klausimas, gal tai ne velnė išmonė, o galinėmis priemonėmis ar kitomis psichotechnikomis sukeliama pakitusią sąmonės būseną. Daugybė tyrinėtojų pasaulyje yra suformulavę jau klasikinį pakitusią sąmonės būseną apibūdinimą, tai kad tai yra psichikos dramatiškas mąstymo ir suvokimo pokytis, kurį individas visiškai sąmoningai suvokia. Tai reiškia, jis nepraranda sąmonės. Bet jo suvokimo ir pasaulio vykimo principai pasikeičia iš esmės. Ir Burdžanon, transo ritualų tyrusi mokslininkė, pažymi, kad šitas sąmonės pokytis yra mūsų psichobiologinė pagalba dalis ir kad tai yra universali savybė, kurią žmogus patiria daugybę kultūrų labai skirtingais būdais. Ir mūsų vakarų medicina visiškai atmeta šitą reiškinį. Nu, jau dabar pagaliau prasideda kažkokie tyrimai tą linkme, tačiau dar labai labai tokie sporadiški. Tai psichotropinių augalų naudojimas lietuvių tradicijoje paliudytas daugybė faktų, čia atskirų, nežinau, net knygų tema turbūt, kiek yra daug jos šitos augalinės medžiagos, reiškia, mūsų medicinoje. Taip pat įdomu, kad transo ritualuose ir aiškiausiose bendruomenėse kalbama apie vyrų ir moterų skirtingus būdus pasiekti šitą būseną, tai kad visos augalinės priemonės yra vyrų, tarkim, čia dar Vedė yra kalbėjęs apie tą pirminę dvipolišką religiją, vyrišką, moterišką. Tai vyrų praktika, moteris daugiau tai pasiekia muziką, dainavimu, šio požiūrį unikalus mūsų yra sutartinių fenomenas ir ten daug yra tokių įdomių galbūt apie holotropinį kvepavimą leidžiantį kalbėti požymį. Ir kalbant apie pakitusią sąmonės būseną, na, dera priminti, kad mūsų teologinės sakmės, kurios artimos, tai visų pirma tos taigos zonos, pasaulinės taigos zonos, tai ne tik eurazinės, bet ir Amerikoje gyvenančių žmonių mitologijai, kad pasaulį kūrė dievų pora, veikianti gyvūnų pavidalų. Pavyzdžiui, kraujų indėnų tradicijoje senis kojotas, padedamas keturių ančių, reiškia, iškėlė žemę iš vandenų. Ir po to su savo jaunesniu broliu mažoju lapinu, reiškia, keliavo po pasaulį, keisdamas kalnus ir lygumas. Ir visą tai mes randame pas mus folklore. Taip pat ir apie gyvūnų poras, va čia jau buvo minėta šiandien, kad tai yra paliudyta. Ir noriu priminti Stenderio latvių kalbos gramatikos faktą apie lapsą krūminą ir vilksnos, tai laputė krūmutė ir svainis vilkas, reiškia. Tai buvo veikėjai latvių pasakos, kurie kalbėdavo žmogaus balsu ir mes turim joninių ir kalėdų laikotarpių kalbančius gyvūnus. Nu, daugybė čia irgi tikrai apie tai galima kalbėti ilgai. Tiesiog aš dar paskutinius keletą žodžių apie lokusą, apie galimą pačios apeigos lokusą, tai žinoma, tai yra kryptis, turbūt pirmiausia ir jauja, tai yra du tokie pastatai, kuriuose mes randame daugybę apeigų, aukojimo apeigų, ten visi velniai rodosi, ten nuolatys virstama. Folklore yra daug pėdsakų užgėrimo to vykdomo būtent arba pirtie, arba jaujoje, nu tose patalpose, į kurias galbūt žmonės tiesiog traukėsi iš viešų apeigų, na, kad ten slėpti tos atliekamus veiksmus. Bet pirtise yra išlikę ir labai įdomių pėdsakų psichotropinių augalų naudojimo, kurie, na, išliko tokių profanotų pavidalų, pavadinkim, bet kažkada galėjo būti tam tikros apeigos, sakralinės apeigos, galbūt net joninių laikotarpio apeigos dalis. Tai aš visų pirma turiu omeny durnaropių naudojimą pirtise, tai labai paplitęs visoje Lietuvoje siužetas, kai kur laikomas vietinė legenda, kai kur žmonės taip pat įgadė tikrą faktą, kad vyrai išeidami iš pirties užmesdavo ant akmenų durnaropių sėklų ir moteris išeidavo iš proto ir nuogas laikydavo po kaimą. Tai turint omeny tam tikrus joninių laikotarpio papročius, tai visai manoma, kad kažkokios medžiagos tam buvo naudojamas. Tai bendrais bruožais būtų tiek.
Šiaip tai aš manau, kad hipotezė apie vilkolakį kaip dvasinė praktika yra perspektyvi, tai kelia jau ne, ta prasme, ne jis pirmas Petkevičius kelia, bet jeigu jis pasirems baltų medžiagą, tai visą tai išvystys ir rodys, aš manau, kad tai bus įdomu ir ne vien mums, bet ir plačiau. Aš pati esu pastebėjusi, kad remdamasi, žodžiu, su žemės mitiniu pasauliu susijusia medžiagoje, kad raganos, burtininkai ir vilkolakiai yra susiję ir ypač raganos ir burtininkai, kurie per jonines skina rūgių žiedus, kuriuose galėjo būti skalsės psichotropinio augalo užuomazgų. Ir tai, žodžiu, galėjo sukelti kažkokį efektą. O kaip kalbama Latvių teismų knygose, tie rūgių žiedai būdavo nešami į kažkokį tariamą pragarą ir ten prasidėdavo tam tikri santykiai su vilkolaikiais ir kitais dalykais. Iš pažiūros atrodo, nu, fantastiniai dalykai, nesuprantami, kokia čia logika. O čia, kai imi narplioti kai kuriuos dalykus ir paaiškėja ta logika ir kodėl ir kaip tas buvo daroma.
Nu, čia didžiulė erdvė, kuri tik prasiveria mūsų etnologijoje, iš tikrųjų, manau, kad dar daug pasakyti.
Taip, gana netikėti dalykai, bet jie ateina.
Bet jau nebuvo taip ir popsi eksploatuoti, jei žiūrėkit vakarų literatūrai ir Prospero Merimė Lopis ir daugybė yra tų.
Aš atsiprašau, man rodos, ne tik šiaip savo toks kazusas čia yra. Ar čia nėra labai rimtas dalykas pasiversti vilku, faktiškai netiesiogiai, bet vilniško tapti, ir yra karių praktika.
Taip, aš pamiršau tai paminėti tiesiog dėl laiko.
Tiesa?
Taip.
Mes daugiausia apie karius. Mes... Kaip vikingai verčiasi berserkais, tai reiškia meškom, blokiais, taip mūsiškiai mokėdavo.
Jo, supratau klausimą. Yra problema dėl istorinio dokumentavimo, pavyzdžiui, ten pačių berserkų, kaip psicho praktikos. Tačiau aš noriu priminti, yra labai fantastiška knyga, rusų autoriaus, reiškia, Vojenai dėla Čiukčiai. Čiukčių karo menas, tai yra apie visiškai nežinomą Sibiro istorijos dalį, tai 17-18 amžiaus Čiukčių, reiškia, Genčiuk karas su caru. Tai buvo visiškai laukiniai vakarai, absoliučiai, tik niekas apie tai nekalba, tai buvo aukščiausio lygio kultūra ir taip toliau. Ir yra dokumentuota puikiai, kad jie naudoja musmirės karo metu, kaip dopingą, kaip nuskausminamai, kaip sąmonės slopinimo būdą, reiškia, emocijos slopinimo būdą. Labai gana daug apie tai ten medžiagos, tai tikrai, tai turbūt nebejotina.
Prašom, išėjus.
Trumpa replika ir daugiau gal paklausimas. Tai jeigu matyti, reiškia, čia gali būti pasiklausti, yra šešių dienų praktika, reiškia, geležinė vilko kuopa, kiek žinau, yra turi pasisveikinimą, jie ten staugia vilkais, tai galite pasiklausti, kaip jie jaučiasi, gal čia atrasit kažką. O klausimas, aš norėjau paklausti, ar jūs esate, ar kaip nors tyrinėję, yra tokia tvora, kuri vadinasi Tujinai, ažulinė, ir jinai yra statyta nuo vilkų, įdomu, tiesiog, ar tai yra techninis statinys, ar jisai turi kažkokią tai ritualinę reikšmę, reiškia kažkokią. Tam pačiam,
šiaip labai geras klausimas.
Fragmentas yra likęs tų natūralių Tujinų.
Šiaip labai geras klausimas, ar gali ta tvora būti reliktų, pavyzdžiui, gynybinės iš vis baslių tvoros, ne?
Aš esu girdėjęs hipotezę, kad jinai yra statyta pagal tą, reiškis, kai buvo gynybinės sienos.
Nu, čia archeologam gal labiau reiktų tą klausimą užduoti, ar yra labai toks tipologinis statymas, bet tikėtina, kad mažėjo, kaip ir mažėjo žemės plotai, kaip mažėjo viskas, ir priedo, na, kiek gamtininkai esu girdėjęs, aiškina, dėl stabdymo pasikasimo, kad yra giliai leista į žemę. Įdomu, ar tokių pat principų nebuvo daroma ir pilių gynybiniai dalykai, pavyzdžiui, ar gynybinių gyvenviečių, tai čia įdomu šiek klausimą.
Bet jinai, reiškia, visas dalykas, pirmoji, jie yra daromi iš ąžalo, tai vėlgi šį bitą reiškia, ir viršutinė dalis to tujino dar yra fragmentų gyvų,
sutvirtinančių,
yra tvirtinama tokiais...
Įkalimus.
Ne vien tikros, bet viršutinė konstrukcija dažiau.
Kad neįsivačius, jo įdomu.
Bet žino dėl ko, bet...
Aš norėjau paklausti, ar visam tam medžiagos korpus apie vilkolakius yra domenų, kad pasiverčiama pavartojus kažkokių augalinių medžiagų. Aš negirdėjau pačios pradžios,
galbūt? Gan daug, iš tikrųjų gan daug. Nėra tiksliai kokių medžiagų vien mūsų domenyse, bet kad ten figuruoja kažkoks gėrimas, reiškia mūsų, o šiaip...
Apie gėrimą, tai galiu pasakyti, kad ta savybė perduoti silpna. Kad tą virtimą vilkolakių galima perduoti kitam gėrimo ritualo metu, tada kai tu nori atsikratyti, perduodi tai kitam. Bet tai nesusiję su pačiu gėrimu, tai susiję daugiau su tarpusavio santykiais. Vienas žmogus praranda tą savybę, kitas įgyja. Bet tai yra tokia magija, kuri... Na,
tai va čia ir yra mūsų įdomybė, mūsų mokslo įdomybė tame ir yra, kad mes esam visada ant tos kryžkelės ir dirbam su duomenimis labai kontroversiškais, tai yra vieni kažkokie reiškiniai artimesni kažkokiems senesniem formom, kiti yra labai pakitę, kiti dar ten ištumti kažko ir, na...
Ar yra kažkiek medžiagos užuominų, kad kokie nors augalai būtų vartojami, norint pasiversti vilkolakių?
Kaip aš priejau prie tos temos, tai priejau savo lauko tyrimų domenyse, pamatydamas žmonių, nu, reiškia, žmonių pasakojimas apie įspūdžius susidūrimo su tam tikrais psichotropiniais augalais, gana dažnai minima virtimo gyvūnų motyvą. Ir čia būtent su Solanacea grupės, tai yra vat, drignių ten, reiškia, durnaropių grupės augalais, gana stiprus, dažnas, kiek domėjausi šit tyrinėtojais pasaulyje, gana ryškus šito augalų grupėje. Nu, ten reiškia rankos kaip kanopos, arba ten akis pasikeičia žvėries, arba kailių ten pasidengia. Nu, ir taip toliau, tokių elementų jų yra mažai, nes tai yra dažniausiai apsinuodijimo pažeidus dozavimą, medicininį dozavimą atvejai, nes šiaip tai buvo gydimas prieš miegą. Ir yra įstabus momentas, kad, reiškia, žmonėm gydimo metu duodamos tos medžiagos tik tai prieš miegą, kad jis užmygtų ir kad neturėtų tų patyrimų, reiškia, gana sukrečiančių patyrimų, jeigu tas žmogus yra pirmą kartą, pavyzdžiui, tai daroma ir taip toliau. Tai konkrečiai tokios informacijos lietuvių domenyse, kad va, tas augalas buvo naudojamas tam, kad pavirsti vilkolą, tai aš kol kas nesuradė. Bet, na, dirbu, nežinau, ar kažkokių pėdsakų galima galbūt aptikti dar.
Nes jeigu kalbot apie durmalą, ar kitus augalus nuo išgarščio, tai reikia turėti galvoje, kad na, dažnai gyvūnai arba kokio nors būtybės padarai yra iškaščio priežastis. Žmogus mato vizijose juos dėl to, kad
taip,
jis su išgaščiu, o ne su transformacija į kokį.
Na, bet ir mirusiai taip atrodo su gyvūnais, čia yra, manau, tos pačios mitologinės, reiškia, būtybės, turbūt, bent jau medicinam kontekste, tai tikrai, kad lygos dvasia ir protėvio dvasia yra ta pati dvasia. Nes protėviai arba sukelia, tai piktieji protėviai vadinami, arba gydo lygas, arba praneša apie pavojų, arba ten, reiškia, stumėjai. Tai čia tokia gana universali irgi gana universali pasaulyje samprata.
Beje, vokiečių kalba skalsi galėjo būti vadinama žodžiu der Wolf, vilkas žodžiu. Taip, čia Wilhelmas Mangardas rašo.
Pas mus irgi skalsė labai svarbus augalas, tai jinai buvo naudojama gimdymo metu, atsiminkim, reiškia, kas irgi vykdavo pirtise. Nes, na, turim suprasti, kad tie dalykai dažnai buvo susiję ne vien dėl to, kad jie susiję šio mitologiniam lygmenybė, dažnai susiję tai praktiškai, na, tokių buvimų ten ir dabar čia tom momente, reiškia, ryšiais.
Tai... Ne, ir kaip, kadangi jas raganaujančios moteris rindavo, tai irgi kažką pasako.
Bet čia liaudės kalboje tekė girdėti apie neramų žmogų besiblaškantį, nesąmonę šnekantį. Gal jis drygnio?
Arba tiesiog drygnio vadinamas vaikas, kuris reiškia toks hiperaktyvus, kaip šiandien sako. Man dar įdomesnė yra žodžio naudojimo, kada drygne vadinamas toks atmosferinis reiškinys aplink mėnulį ypatingai, kada atsiranda toks žiedas ir tarp kitko toks pakitimas matymo yra tiesiogiai susijęs su apsinuodijimo atropinu, tai esančiu šituose bulvinėse, kad pažeidžia matymą. Tai matymas pradeda darytis paplaukęs toks, ne toks, kaip ta drygne, kaip ta žiedas aplink mėnulį. Tai čia tokie įdomus ryšiai semantiniai, kurie visgi gali liudyti, kad drygne, nes drygne yra autoktonas, dunaro, kai yra atneštinis augalas, bet jie veikia visiškai kaip.
Na, aš noriu pasakyti visgi, kad dėl to mėnulio rato, tai čia... Tai yra paprastas dalykas, čia nereikia jokių optinių apgaulių, mėnuliukas rodo blogą orą.
Ne, tai taip, tai atmosferinis reiškinys.
Drygnė ir madryginis, tai yra ir vaivorykštė, kur nėra jokių optinių tokių.
Bet tai yra ypatingi
reiškiniai. Ar aš teisingai supratau, kad tikrai kai kurie tik nori parodyti, kad šitie pavertimai vilkais, tai yra išgalvoti tų žmonių, kurie organizavo raganų procesus.
Na, gal ne taip visai jau dėl tos priežasties, pasakykime. Na, bet apie tai kalbama, kad taip, kad tai buvo inkvizicijos konstruktas, kaip daugybė kitų, reiškia, kaip ten
sakė. Melagystė, kurią sukūrė tyčia inkvizicija.
Taip, reiškia.
Bet tada kaip su tuo suderint faktą, kad Herodotas rašo apie neurų sugebėjimą pasiversti vilkais, o tai yra labai sena informacija.
Taip.
Inkvizicijų nebuvo,
tai čia vyksta procesai tam tikri.
Nu, dar apie tos psichotropinius dalykus, pašnekėjau, man visada būdavo neaišku, kokie skaitėjai, apie kokius, sakykime, skimų tas praktikas, kokias taip pat sakai, kad yra žmonių minėko, įsivaizduokit, čia mes visi esam gintis, kažkokie trobeliai sniego, taip, dabar ateina žmogus ir jis mus ten paragauna truputėlį ir žmonė pradeda atrodyti, kad čia yra ledas, jūra, kad ten yra kėtė, ten kvepuoja ruonis ir vis pro to ekėtė, ten jau nėra į tą jūrą, ten jis susiranda tų visų žvėrių močių ir palūpina tų ruonių. Ir tiek įvaro jis jiem tokį būseną savotišką psichologiją. Tai yra ne tik jis pats patiria tą būseną, bet ta jo publika visa gražiausiai tuo tiki. Ir mano, kad jis tikrai keliauja, kad yra jo dvasia globėja, kad jis keliauja į tą jūrą, kad jis daro tai tą. Ir ar jis ten... Čia vis mes kalbam apie augalus, ar jis tos augalus ten vartoja, nevartoja, nieko žino, bet kokie yra jau
klausimas, ten jų nėra, jo.
Bendravimo su žmonėm, va čia sunku pasakyti. Ir dėl šamanizmo pasakysiu, nėra taip jau labai blogai, yra knygelių rotoprintų išspausdintų 76 metų, sakykim, yra labai graži knyga apie chantų šamanizmą, galima pasižiūrėti. Žinoma, ten jau yra nuotrupos tam tikros, tai jau yra.
Rusai yra daugybė tyrimų padarę dabar ypač.
Po karo laikų, ar yra medžiaga apie jakutus, pavyzdžiui?
Yra dar labai ankstyva, net 18 amžiaus pradžios, ten viena iš antropologijos pradžios yra knygų, tai reportas ten prancūzų keliautojų iš Sibiro, kuris buvo sukrėstas, kad ten gyvena žmonės, kurie nežino blogio ir gėrio, reiškia, ir taip toliau, ir panašiai. O tai yra svarbus visgi aspektas, kai mes kalbam apie šitas praktikas, kurios vienu metu, vat, mes turim atsiminti tokias sampratas medicinoje, pavyzdžiui, gyvensi arba mirsi. Arba ten reiškia, tas, kuris moka gydyti, privalo mokėti ir gadinti. Jeigu moki pagadinti, nemoki atgadinti, tada šūdas tu neburtininkas. Ne? Visi tie dalykai remiasi pirmiausia nebuvimu fiksuotų blogio gėrio sampratų, kas buvo nauja, būtent iš antikos visuomenės atnešta, nes visgi to bendruomeninė grupė, jinai yra pirmiausia savo nedideliam žmonių kiekiui, dabar yra tokie nuostabūs neurofiziologų tyrimai, kalbantis apie tai, kad žmogaus smegenys gali maksimum 300 žmonių laikyti savais. Toliau prasideda Facebookai, pilietinė visuomenė, reiškia visi kiti konstruktai, vieninti žmonės. Bet, na, ir grįžtant prie jūsų klausimo, ta kolektyvinė percepcija, ta pasąmonės galbūt kažkoks dalykas, jinai yra pa žmogų labai jautri ir labai lengvai pažadinama. Yra daugybė psichologų eksperimentų padaryta. Kaip žmonės mato ne tai, kas buvo. Pavyzdžiui, man labai patiko vienas eksperimentas, kai auditorijoje su studentais buvo vaidinimas toks daromas, kada vienas kyla konfliktas ir vienas žmogus išsitraukė bananą ir dūrė kitam į pilvą. Tai reiškia, jos ten greit nukenksmino, paskui apklausė neva policija, ką jūs matėte, ten 60% matė peilį ir ten atrašo, kaip jis atrodė, taip toliau. Tai derinant su kažkokiais kitais dalykais, man patiko vieno etnobotaniko tokia įdomi hipotezė, kad cukraus naudojimas, vat, prasidėjęs praktiškai industrinėje visuomenėje, užmušė žmogaus jautrumą šitai percepcijai, nes, reiškia, ten yra sudėtinga cheminė tokia situacija, bet gana racionaliai galima teikti, kad jeigu žmogus vartoja mažai cukraus, jisai daugiau linkėsi tam tikras vizijas ir ten išsiskiria medžiagos lengviau, tuo tarpu cukrus nu, sukuria energiją, žmogus aktyvuoja, veikia kaip tam tikras dopingas. Ir tokių visokių yra įdomių teorijų, na, sunku atsakyti vienareikšmiškai, ką tie eskimai darė. Labai geras pastebėjimas, augalų ten nebuvo, tačiau pas eskimus buvo labai stiprios kvepavimo praktikos, būtent sąmonės keitimo kvepavimo praktikos, jos tikrai buvo integruotos ir kolektyvinės apeigos, ir aš manau, daugelis dalykų buvo galbūt aiškinti to.
Tai mūsų konferencija eina į pabaigą. Ir mes čia dabar visi kartu ir kiekvienas atskirai atkūrėme visą gražią gyvūnų draugiją. Jeigu prisiminsime dabar ir paminėsime, tai kiškis, varlė, žaltys, paukščiai ir vilkas. Ožys, tiesa, ožys irgi nepaprastai. Ožys yra vis. Na, tai labai gražus toks ratelis. Ir aš manau, kad rengiant pranešimus spaudai, kurie bus skelbiami tautosakos darbuose, tai turėtų pavieniui. Tai čia pasakys. Bet aš manau, kad tikrai įdomus, labai įdomus tomas susidarys. Ir šiaip jau tai tikrai, kiekvienas kalbėjo labai įsigilinęs į savo temą ir atskleidė kiekvienas tikrai vienokį ar kitokį gyvūno pasaulį, kažkokią mitinę erdvę. Ir mes tikrai daug šiandien sužinojome ir daug mums kilo asociacijų, manau, kad mes tai panaudosim savo tyrimuose toliau, o dabar dar organizuotojos Radvilė ir Jūratė kviečia toliau kažkur.
Taip, tai dabar norėtumėm pakviesti visus pagarbint mūsų gyvūniją taurę vyno antram aukšte. Ir dar galbūt pratęs diskusijas jau mažesniuose rateliuose. Na, o kaip ir minėjo Nijolė, labai kviesim pranešėjus parengti jų pranešimus straipsnių pavidalų ir skelbsim jos tautosakos darbuose. Na ir aš pranešėjam atsiųsiu tos visus paraginimus elektroniniu paštu. Ir tikiuosi, kad didžioji dauguma tų pranešimų ir suguls į vieną tautosakos darbų tomą. Na ir bus tokia kaip ir kolektyvinė studija išdarytas. Tai tada prašau į viršų.